ธรรมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมผู้มีใจใฝ่ในพระนิพพานทั้งหลายอธิบายธรรมะที่พ่อท่านได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเวลาและอารมณ์นะตอนช่วงต้นนั้นขออนุญาตนำมาทบทวนบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วอาจจะตกหล่นในบางแง่บางมุม เรามีการกล่าวถึงเรื่องเวลาว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่พักไม่หยุดและก็ไม่ตายมีแต่นาฬิกาเท่านั้นที่ตายจริงๆคำว่านาฬิกาตายเนี่ยก็เป็นคำพูดไปงั้นเองเพราะนาฬิกาเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นนาฬิกาเสียก็เป็นความจริงแต่นาฬิกาตายเนี่ยเป็นสำนวนในกรณีที่เราเนี่ยจะต้องเกิดแปลว่าทุกอย่างจะต้องเป็นทศนิยมถ้าทุกอย่างเป็นศูนย์เนี่ยจะตายหมดมหาจักรวาลทั้งหลายเนี่ยจะมีลักษณะของการเป็นทศนิยมมหาเอกภาพทั้งหลายเนี่ยจะมีสภาพความไม่คงตัวจะมีสภาพยืดออกหดเข้าโลกเราเนี่ยหมุนอยู่เสมอแต่ทว่าเราท่านทั้งหลายไม่รู้สึกว่าโลกหมุนเพราะเรามีความเคยชินต่อการหมุนของโลกถ้าโลกมีการหมุนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นหมุนช้าเร็วแตกต่างไปจากเดิมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราก็จะรู้สึกได้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไม่ใช่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์และยั่งยืนของมวลมนุษยชาตินะแต่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าจะยั่งยืนของมวลมนุษยชาติคือสูญเสียเวลาแรงงานและทุนรอนในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเสียอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องนำมาใส่ใจก่อนที่จะขึ้นมาสู่การร่วมรายการกับพ่อท่านในครั้งนี้เนี่ยอาตมานั่งอยู่ที่ศาลาสงัดใจนะซึ่งเป็นศาลาไม้ที่โยมพี่สาวเนี่ยสร้างไว้ให้เล็กๆอยู่บนตึกมูลนิธิชั้นดาดฟ้านั่งตากแดดแล้วก็ใช้พิมพ์ดีดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพิมพ์เรื่องเนี้ยเรื่องที่พ่อท่านกล่าวนี้พอดีเลยทีเดียวอ่ะเป็นเรื่องตรงกันนะไม่ใช่โดยบังเอิญนะโดยสัจจะคือก็นั่งพิมพ์ดีดแล้วก็ไม่ได้นั่งในห้องทำงานที่มีไฟฟ้าไม่ได้นั่งในห้องทำงานที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนั่งตากแดดยามเช้าสักประมาณ8โมงนะ7โมง8โมงนั่งเคาะพิมพ์ดีดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพิมพ์ดีดนี้เนี่ยพ่อท่านเคยกล่าวว่าเป็นการถอยหลังเข้าคันลองเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ประการใดก็รู้สึกมีความสุขมีความคล่องตัวโดยได้พิมพ์เกี่ยวกับเรื่องทำนองเนี้ยว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยเสียเวลาไปกับการเอาชนะคะคานกันนะก็ไม่มีประโยชน์แต่ประการใดอ่ะเพราะว่าชนะแล้วมันก็ไม่ได้สร้างคุณค่าแก่ผู้ชนะและแก่ผู้แพ้ถ้าผู้แพ้เกิดความสำนึกก็ไม่สู้กับใครอ่ะแต่ผู้ชนะนี่เกิดความลำพองในชัยชนะแล้วก็เสียเวลากว่าจะชนะกันเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะมนุษย์เราเสียเวลากับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยเพราะท่านบอกว่ามนุษย์เราบางทีเสียเวลากับการเอาชนะคะคานกันเนี่ยไม่ได้เรื่องเป็นการเสียเวลาโดยไม่คุ้มค่ากับการเสียแม้กระทั่งการจีบกันนะการนะมีราคะซึ่งกันและกันนะนี่ก็เป็นเรื่องเสียเวลาคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนได้เวลาเท่ากันหมดแต่เราใช้คุณค่าไม่เท่ากันในเวลาที่เสียไปเราจึงมีสิทธิ์ที่จะบริหารเวลาด้วยวิธีของเราโดยการมีสำนึกอยู่เสมอๆตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ตรงนี้พระท่านเคยปรารภเหมือนกันนะว่าเป็นอภินหาปัจเจเวกของพระอรหันต์นะแม้กระทั่งพระอรหันต์ยังจะต้องมีข้อปรารภตนเองในเรื่องนี้เพราะพระอรหันต์ไม่มีกิจเกี่ยวกับเรื่องมโนกรรมและเพราะฉะนั้นท่านจะมีคำปรารภว่ากายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกคิดเอาเถิดท่านทั้งหลายแม้กระทั่งพระอรหันต์ยังจะต้องปรารภตนเองเนี่ยเวลาล่วงไปล่วงไปวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่มีเพียงเท่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจตามที่พระท่านอธิบายก็คือกิเลสในใจของเราเนี่ยปุถุมากขึ้นหรือไม่กับเวลาที่ผ่านไปหรือกิเลสในใจเราลดน้อยลงลดน้อยลงแต่โดยปกติถ้าเราไม่ได้ใส่ใจต่อการเรียนรู้จิตใจของเราเนี่ยกิเลสในใจของเราจะปุถุคือหนาอ้วนใหญ่โตมากขึ้นโดยทั่วไปเราใช้คำว่าหนากิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นปุถุขึ้นจริงๆพูดก็พูดเถอะเรือนที่มีความไม่ปัดกวาดเช็ดถูในพระไตรปิฎกใช้คำพูดว่าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทินนะเคยมีคนเขาบอกว่าเรือนที่มีคนอยู่เนี่ยกับเรือนที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยเรือนที่ไม่มีคนอยู่จะพังเร็วเสื่อมเร็วมากกว่าเรือนที่มีคนอยู่เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเพียงแค่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเรือนนั้นนะปล่อยเรือนนั้นอยู่เฉยๆฝุ่นผงสิ่งปฏิกูลแม้กระทั่งสัตว์ร้ายต่างๆนานาก็เข้าไปอาศัยเรือนนั้นทำลายเรือนนั้นให้หมดสภาพจากความเป็นเรือนชั้นใดเรือนใจนะที่พระท่านใช้คำพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ากิเลสเป็นเจ้าเรือนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้กิเลสเป็นเจ้าเรือนเนี่ยกิเลสก็จะเป็นตัวการทำลายอย่าคิดว่าการปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันเท่าเดิมนะไปสอดคล้องกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอภิธะเรธะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกรโตปุญญังปาปัสมิงรมติมโนแปลว่าพึงรีบเร่งกระทำความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อเรากระทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วอันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าไปพอเหมาะพอดีกับคำกล่าวของพ่อท่านเมื่อสักครู่นี้ว่ากิเลสเนี่ยมีฤทธิ์จริงๆประมาทไม่ได้เลยกับฤทธิ์ของกิเลสเราจงจัดการกับมันก่อนที่มันจะจัดการกับเราอะนะเราจงจัดการกับมันก่อนที่มันจะจัดการกับเราอะอันนี้น่าคิดน่าพิจารณาเป็นอย่างมากจงจัดการกับมันก่อนที่มันจะจัดการกับเราอะซึ่งมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่พ่อท่านได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทนายคนนึงไปว่าความในคดีนึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยเป็นคดีเกี่ยวกับภรรยาเนี่ยยิงสามีตายก่อนที่จะยิงสามีตายนั้นสามีได้ข่มเหงภรรยาจิกผมภรรยาดึงลากจากชั้น2มาสู่ชั้น1นะแล้วก็พยายามไล่ภรรยาสาวคนนั้นออกไปจากบ้านแล้วก็คว้าปืนขึ้นมาชักปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงจ่อไปที่ภรรยาภรรยาก็ถอยกรูดออกไปนะแล้วก็ไปเจอปืนที่วางไว้อยู่ข้างๆอีกอันนึงด้วยความกลัวตายเป็นสุดขีดนะ
ปืนเยอะเหลือเกินเน
า
ะ
มีอยู่2ปืนนะพอท่านครับ
เรียราด
แล้วปรากฏว่าปืนเนี้ยสามีก็เป็นคนบอกภรรยาว่าปืนเนี่ยจะต้องใส่กระสุนพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมใช้ตลอดเวลานะแล้วก็สอนวิธีการยิงปืนให้ภรรยาด้วยนะพอสุดท้ายภรรยาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยิบปืนขึ้นมาหันไปทางสามีหลับตากดปั้งปั้งปั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นนะเห็นสามีนอนล้มคว่ำอยู่ก็เลยหยิบปืนจากสามีหนีกลับไปหาพ่อหาแม่พอดีทนายมาเล่าให้ฟังว่ากรณีไหนก็ตามนะถ้าเกิดกรณีว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาปืนออกมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ยิงนะส่วนใหญ่คนที่เอาปืนออกมาก่อนแล้วไม่ได้ยิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายตายนะเพราะท่านก็เคยพูดไว้เหมือนกันนะว่าใครมีปืนอยู่กับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ปืนที่อยู่กับบ้านนั้นจะไม่ได้มีไว้สำหรับป้องกันขโมยหรอกส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับทำร้ายยิงฆ่าคนที่อยู่ในบ้านนั่นเอง
หรือตัวเอง
นะทำร้ายตนเองไปถึงเรื่องจัดการกับมันก่อนที่มันจะจัดการเราอะนะที่พระท่านบังเอิญนิทานประกอบอาจจะไกลไปนิดแต่เป็นเรื่องที่สามารถโยงเข้าหากันได้กิเลสเนี่ยถ้าเราไม่จัดการกับมันก่อนเนี่ยสุดท้ายมันจะจัดการเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเพราะว่ามันเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลามันปุถุตลอดเวลาไม่ว่าจะดีใจเป็นสุขกิเลสก็อ้วนไม่ว่าจะเสียใจเป็นทุกข์กิเลสก็อ้วนคือกิเลสเนี่ยมันพร้อมจะหนาพร้อมจะอ้วนพร้อมจะใหญ่พร้อมจะโตเสมอๆไม่ว่าเราจะดีใจไม่ว่าเราจะเสียใจ มันมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นตลอดเวลามันหนาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยถ้าเราปล่อยให้กิเลสผ่านไปเนี่ยก็เท่ากับเราขุนกิเลสอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาถ้าเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งชีวิตมือหนึ่งเราไม่ได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของกิเลสกลับมาเกิดอีกเราก็จะต้องกลับมาเกิดในภพภูมิอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์อ่ะเพราะว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าคนตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกน้อยนักส่วนใหญ่ตกนรกเพราะอะไรอันนี้เป็นคำอธิบายของพ่อท่านในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้นะในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้เพราะท่านอธิบายว่าเพราะคนส่วนใหญ่บำเรอกิเลสจึงมีความเสื่อมจากความเป็นมนุษย์คนบำเรอกิเลสเนี่ยจะตกนรกมากแล้วพระท่านก็บอกว่าคนรวยเนี่ยคนมีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์เลื่อนอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่คนที่มีเงื่อนไขในการตามใจตนเองมากเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสบำเรอกิเลสมากอัตราก็สูงเพราะฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าคนรวยตกนรกมากที่สุดซึ่งคำนี้เป็นคำที่ท่านที่รวยอยู่อาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าเราฟังอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะรู้ว่าเออจริงเนาะคนรวยนี่มีโอกาสตกนรกมากที่สุดแม้กระทั่งการหลงสวรรค์เนี่ยก็ทำให้เราตกนรกหลงสวรรค์สุขัลลิกะวันนี้ได้ฟังถ้อยคำหนึ่งซึ่งพ่อท่านแปลสุขัลลิกะปกติเราได้ยินว่าสุขหลอกๆหรือแรงๆก็คือสุขตอแหลขอโทษนะสุขหลอกๆหรือสุขตอแหลเนี่ยวันนี้พ่อท่านแปลสุขัลลิกะว่าสุขัลลิกะคือสุขทุกๆคือสุขๆทุกๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกอะไรต่ออะไรทำนองนี้เป็นต้นซึ่งไปสอดคล้องกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์และทุกข์ก็เกิดในลำดับแห่งสุขสุขทุกข์เนี่ยเกิดดับสลับกันตราบใดยังไม่ถึงสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเนี่ยก็จะอยู่ในเงื่อนไขสุขๆทุกๆหรือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกอะไรต่ออะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเราบำเรอกิเลสไปตลอดกาลนานนะเราจึงไม่สามารถไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลแม้ที่สุดระดับต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยพระท่านอธิบายว่าเป็นผู้ที่ไม่สุขและก็ไม่ทุกข์เรื่องอบายไม่บวกไม่ลบเรื่องอบายเป็นกลางเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจไม่มีความชอบไม่มีความชังไม่เสพสุขไม่เสพทุกข์ในเรื่องของอบายยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือแม้ที่สุดในเรื่องของการพนันที่พ่อท่านได้อธิบายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแล้วก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคุณค่าคนเราที่บอกว่าได้เงินจากการพนันแล้วจะไปทำบุญจะไปสร้างสรรค์จะไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยความมักง่ายเมื่อเป็นเงินที่ได้มาโดยความมักง่ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วเงินที่ได้การพนันเงินที่ได้จากการพนันเป็นเงินร้อนนะรูปธรรมที่สุดเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีครอบครัวหนึ่งถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงินเยอะเอาเงินไปซื้อรถแล้วก็นั่งรถไปฉลองรางวัลที่หนึ่ง สุดท้ายประสบอุบัติเหตุตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเดียวอะจากการถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะนั้นบางคนบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นผลดีเป็นคืออาตมาเคยบอกคนที่ถูกหวยเนี่ยแต่จริงๆแล้วกำลังเบิกบุญเก่ามาใช้มากเกินไปบุญเปลืองแล้วหมดบุญเนี่ยจะบอกให้นะจริงๆไม่ใช่เป็นลาภลอยมาจากไหนหรอกมันเป็นการเบิกบุญเก่ามาใช้มากเกินไปเพราะฉะนั้นการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากไม่ว่าจะเป็นการพนันในเชิงแอบแฝงเช่นหุ้นก็ตามพันธบัตรก็ตามหวยออมสินก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันก็เป็นเรื่องการพนันนั่นเองแม้จะทำโดยรัฐบาลแม้จะทำโดยถูกต้องตามกฎหมายอะไรต่ออะไรก็ตามเพราะจริงๆแล้วในกระบวนการทิศทางของเงินนั้นก็คือการเอาเงินไปอาราวาสการเป็นหนี้เนี่ยคือการเอาของคนอื่นมาอาศัยสำหรับตนเป็นการเบียดเบียนเป็นวิหิงสาไม่ใช่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรติยาเนี่ยวันนี้พ่อท่านแปลคำว่าหรืออธิบายอัตถะคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมากไปกว่าถ้อยคำที่เราคุ้นๆกันอยู่คือตนต้องพึ่งตนให้รอดเท่าที่ได้ศึกษามาเนี่ยพ่อท่านบอกว่าตนต้องพึ่งตนนะจนเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ทำนองนี้ใช่ไหมครับพ่อท่านครับ
ใช่ใช่
ตนต้องพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้
นั่นคือรอดก่อนพอรอดแล้วเราก็เผื่อคนอื่น
เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นครั้งหนึ่งเคยมีคนถามพ่อท่านที่ปฐมอโศกว่าอุดมการอุดมคติในชีวิตของพ่อท่านคืออะไรพ่อท่านตอบว่าอุดมการอุดมคติในชีวิตของอาตมาคือช่วยคนให้ช่วยคนอันนี้อาตมานำมาขยายผลบ่อยนะเพราะชอบนะชอบแล้วก็นำไปใช้เสมอการช่วยคนเนี่ยมันก็เป็นหมากรุกชั้นเดียวอะแต่การช่วยคนให้ลดกิเลสเนี่ยคือการช่วยคนให้ช่วยคนเนี่ยเพราะคนที่ลดกิเลสเนี่ยเขาจะมามีสำนึกในการช่วยคนไปโดยปริยายอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะ
ต้องวงเล็บนะว่าลดกิเลสแบบพุทธถ
้
าลดกิเลสแบบฤาษีไม่ได้ช่วยคนหรอก
ครับผม
เขาลดกิเลสมันเขารู้สึกว่ากิเลสเขาก็หมดไปหรือน้อยไปหรือไม่มีเหมือนกันเพราะเขาสะกดกดข่มกิเลสเอาไว
้ครับผม
มันก็ไม่ออกมาอารวาสในตัวเองแต่ว่าเขาจะไม่มีสำนึกแล้วก็เขาจะไม่เกี่ยวข้องกับคนเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจไม่เหมือนมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าที่ยังทำงานอยู่กับสังคมแล้วก็จะเกิดปัญญาทางจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะมีภูมิปัญญาจะรู้สบความเหมาะความควรจะเกิดสังคหะวัตถุจะเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลจะเกิดอะไรต่างๆนานาขึ้นมาจริงๆ
เพราะฉะนั้นพ่อท่านจึงพยายามบอกว่าเราจะต้องพึ่งตนให้รอดพึ่งแรงงานพึ่งความรู้พึ่งความสามารถของเราให้รอดแล้วก็บอกว่าการบริหารงานในระดับสูงที่ตั้งเงินเดือนมากๆนั่นก็คือคนคนนั้นกำลังตั้งการแลกเปลี่ยนค่าของแรงงานปัญญาความรู้กลับคืนมามากแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นการพึ่งตนเองแท้จริงแล้วเป็นการเบียดเบียนการกินเงินเดือนมากๆเนี่ยจริงๆเป็นการเบียดเบียนเป็นการเอารัดเอาเปรียบการเพิ่มเงินเดือนนะจริงๆก็คือการเพิ่มการเบียดเบียนเนี่ยเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ปลาใหญ่มีศักยภาพมากกว่าจะต้องช่วยปลาเล็กปลาน้อยเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงรับรู้ไว้ด้วยเถิดว่าคนที่เป็นเจ้าคนนายคนนั้นนะเป็นคือการขอให้เป็นเจ้าคนในคนตามที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยคือการขออยู่ในรูปแบบของแนวคิดอวิชชาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะพัดโดยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรากินเกินใช้เกินเนี่ยเราควรจะต้องสะพัดออกแจกออกนะโดยปกติความจริงมนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสเจ้าเรือนตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเอากิเลสออกดังนั้นเราจึงควรเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานของเราเนี่ยไปสู่ความพอเพียงเนี่ยคือใจพอกำหนดความพอให้กับตนเองได้เราจะต้องกำหนดด้วยปัญญาเลยทีเดียวอะแม้กระทั่งการที่นำพาพวกเรามาสู่การประพฤติปฏิบัติการแต่งกายมักน้อยเรียบง่ายนุ่งผ้าถุงกลางกรุงเทพหรืออะไรอะไรก็ตามมานะหรือการสร้างอย่างไรนะคือพยายามที่จะเป็นคนมีจิตวิญญาณในการสร้างเสมอโดยที่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าสร้างแล้วมันจะพอเพราะว่าคนผลาญเนี่ยนะมีมากกว่าคนสร้างในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ขณะที่พ่อท่านพูดตรงนี้ทำให้นึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเพราะจริงๆคนผลาญเนี่ยนะคนทำลายเนี่ยมากกว่าคนสร้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างให้มากเข้าไว้เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะว่าอานุภาพในการทำลายเนี่ยมีอยู่สูงเปรียบเทียบระหว่างคนกับสัตว์แล้วเราจะพบว่าสัตว์นั้นมีการผ่านพร่าน้อยกว่าคนคนเนี่ยมีส่วนในการผ่านพร่าทำลายให้ฉิบหายหรือมีความเก่งในทางฉิบหายมากกว่าสัตว์เพราะคนเราเนี่ยไม่พยายามปรับปรุงตนเองด้วยเหตุว่าคนเราไม่เชื่อว่ากิเลสมันมีบทบาทมีอำนาจจริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ในการอ่านกิเลสแม้กระทั่งเป็นด็อกเตอร์บางทีก็ยังอ่านกิเลสไม่ออกเยอะแยะไปนะซึ่งอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเรายังปล่อยไปกับอำนาจของกิเลสเนี่ยเราก็จะอยู่ในสงสารเพราะสงสารก็คือการเวียนวนอยู่ในวัฏฏะเป็นอภิบรมมหาอบายมุขอย่างสำคัญเลยทีเดียวตามที่ว่ามาเพราะฉะนั้นคนจนทำชั่วไม่เท่ากับคนรวยอันนี้จึงเป็นคำย้ำอีกประการหนึ่งที่พ่อท่านมักจะย้ำอยู่เสมอในกรณีที่เราบอกว่าจะพยายามตั้งคาสิโนเพื่อให้คนรวยมาเล่นเนี่ยอันนี้ก็คือการเพิ่มความจิบหายให้กับคนที่ จริงๆก็มีความชิบหายมีความเลวอยู่แล้วอะพอท่านตั้งคำถามว่าเลวไม่พอหรือไรเนี่ยกับการที่เขาร่ำรวยถึงขนาดนั้นจำจะต้องเอาเงินไปหมุนเวียนด้วยระบบของการพนันตามที่ได้กล่าวมาโดยส่วนใหญ่คนเราไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยตนเองจมปลักดักดานเนี่ยไปกับการที่เราไม่ศึกษาเสียดายที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนอ้างว่านับถือศาสนาพุทธเยอะมากบอกว่าเป็นเมืองพุทธแต่ไม่ได้สาระแห่งพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรเพราะนั้นการที่เราจะได้มีโอกาสศึกษาความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแด่มวลมนุษยชาตินั้นจึงคือการศึกษาสาระที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาและเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่พระท่านกล่าวอยู่เสมอๆมีอยู่สองประการใหญ่ๆคือหนึ่งโลกุตระสองอเทวนิยมโลกุตระกับอเทวนิยมบัดนี้อยากจะขอนิมนต์พ่อท่านอธิบายต่อตามที่พ่อท่านเห็นสมควรกราบนิมนต์ครับพ่อท่านครับ
มีผู้ส่งประเด็นเข้ามาจากเชียงใหม่กราบขอบพระคุณพ่อท่านที่รับตอบปัญหาจะกราบขอบพระคุณที่รับตอบปัญหาสองและขอบพระคุณพ่อท่านสมณะที่อนุญาตให้นิมนต์สมณะไปฉันที่บ้านทำให้โยมขยันจัดบ้านทำอาหารปลูกผักเอาสมณะเป็นตัวเร่งเนาะถ้าอยากนิมนต์สมณะไปจัดที่บ้านเป็นกิเลสไหมคะนี่เป็นคำถามก็จะบอกว่ากิเลสก็ได้นะแต่เห็นมันในแง่ดีก็เอาเป็นประโยชน์คุณค่าถ้าเผื่อว่าเป็นการเอาเปรียบเอารัดเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะ
ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเป็นอย่างนี้ไหมครับพ่อท่านครับนิมนต์โยมมาเนี่ยมาฉันที่วัดเพราะฉะนั้นนิมนต์โยมมาฉันที่วัดเนี่ยจะช่วยให้ระบบสังฆะในวัดเกิดขึ้นได้อย่างดี
แล้วก็นิมนต์พระไปกินที่บ้านนิมนต์โยมมาฉันที่วัดแล้วก็นิมนต์พระไปกินที่บ้าน
คือพระก็ยังคงฉันที่วัดนั่นแหละเพียงแต่ว่าโยมเองเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราจะมีความตื่นตัวเมื่อพระไปฉันที่บ้านแล้วก็จะทำให้บ้านสะอาดกลายเป็นว่าโยมจะมีเวลาสะอาดอยู่ไม่กี่วันหรอกเพราะว่าการที่จะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านเนี่ยต้องนานๆทียิ่งสมณะอโศกเนี่ยมีน้อยนะแล้วก็นับวันจะน้อยลงทุกทีด้วยมรณภาพไปบ้างศึกไปบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะนิมนต์สมณะอโศกไปฉันเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเพื่ออะไรจะไม่อะไรทำนองนี้จริงๆบอกในลึกๆนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องนิมนต์ไปฉันก็จะดีอ่ะเพราะว่าสมณะที่อยู่วัดเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วอ่ะอันนี้บอกในการประชุมภายในที่ประชุมสงฆ์เลยนะเพราะว่าเวลาที่จะต้องเกียรติพระออกไปที่โน่นที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องที่รู้สึกลำบากกันพอสมควรเนี่ยเนื่องจากเรามีน้อยดังที่ได้กล่าวมาดังนั้นถ้าญาติโยมช่วยกันเนี่ยนะมาที่วัดแทนที่จะให้พระหรือสมณะไปที่บ้านอีกไม่กี่วันเนี่ยวันพุธเนี่ยโยมที่อยู่เทศบาลแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสงขลาโทรศัพท์มาว่าจะพาญาติโยมประมาณ60ชีวิตมาฟังเทศฟังคือตอนโดยจริงๆก็คือจะมาคารวะสมเด็จพระพี่นางนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะพาคณะมาที่สันติอโศกมาฟังเทศฟังธรรมด้วยแล้วก็มาจองไว้รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะเพราะนั้นโยมที่ถามคำถามพ่อท่านมาเนี่ยก็บอกนิดหนึ่งว่าถ้าโยมมาที่วัดเนี่ยจะดีมากกว่านิมนต์พระไปที่บ้านนิมนต์ครับ
ดีนะขยายความไปได้ดีมากโดยเฉพาะก็ขอบอกกล่าวไว้ด้วยว่าอาตมาไม่รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านไหนนะนี่เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้มาไม่รับนิมนต์ไปฉันบ้านไหนจะใครจะนิมนต์ก็ไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีเวลามันไม่มีโอกาสมันไปไม่ได้ปลีกตัวไม่ได้จริงๆถ้ารับนิมนต์คนไหนแล้วเดี๋ยวก็จะนิมนต์กันใหญ่อาตมาก็เป็นอันไม่ต้องทำงานกันพอดีอาตมาได้ตัดปัญหาปิดหน้าไม่รับนิมนต์ผู้ใดนะดิฉันเป็นคนนอกนะคะติดตามฟังพ่อท่านประจำขอให้กำลังใจพ่อท่านจัดรายการต่อไปนะคะพูดดีมากถูกต้องทุกอย่างเลยเหมือนพ่อท่านเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดขอเป็นกำลังใจค่ะมาจากโคราชอาตมายังไม่ถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้ารอแกเพิ่งเอาเหามาใส่หัวอาตมานะ
ขออนุญาตนิดนึงนะครับพ่อท่านครับ โยมที่เป็นคนนอกเนี่ยโยมอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมะความจริงเท่าที่ควรเนี่ยเหมือนพ่อท่านเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยอันนี้เป็นแฟกต์ที่ผิดมากเลย เพราะว่าคือจะบอกเป็นแฟกต์ไม่ได้อะนะเพราะว่าพุทธเจ้านี่จะมาเกิดไม่ได้อะ อันนี้เป็นการให้ความรู้แก่โยมด้วยนะ
เอาแถมนิดหน่อย
พระพุทธเจ้านี่จะกลับมาเกิดไม่ได้อะแม้กระทั่งผมขออนุญาตนิดหนึ่งพ่อท่านแวะหน่อยการที่คนเราเนี่ยนำข้าวไปถวายพระพุทธนำอาหารไปถวายพระพุทธนำผลไม้ไปถวายพระพุทธมีพระรูปหนึ่งท่านพูดไว้ในรายการตามหาแก่นธรรมท่านบอกว่าใครก็ตามนำข้าวไปถวายพระพุทธเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยกำลังดูถูกพระพุทธเจ้างงไหมโยม เป็นการดูถูกพระพุทธเจ้าพระท่านอธิบายว่าเพราะจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงส่งสูงสุดในระดับปรินิพพานแล้วอะไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแสวงหาของกินของถวายอะนะแบบเดียวกับจิตวิญญาณของใครที่เราไปเชื่อนะว่าจะมารับส่วนถวายหรือของถวายของกินเนี่ยพุทธก็พูดเป็นจิตวิญญาณแบบพวกเปรตพวกผีพวกสัมภเวสีที่เชื่อกันนะใครก็ตามที่เอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยคนคนนั้นกำลังดูถูกพระพุทธเจ้านะว่าจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเนี่ย
น่าอันนี้ชัดเจน
ใช่ไหมครับพระท่านครับ
ชัดเจน
ครับเป็นการดูถูกพุทธเจ้าเพราะจิตวิญญาณพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีทางที่จิตวิญญาณพุทธเจ้าเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นใครได้อีกแล้วในโลกนี
้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วประกาศศาสนาเมื่อประกาศศาสนาเสร็จแล้วท่านจบท่านไม่เวียนวนมาเกิดอีกเด็ดขาดทุกพระองค์ไม่มีใครที่จะเอาไม่มีรอบสองรอบสามเหมือนอย่างนายกบางคนอยากเป็นไม่มีประธานาธิบดีบางคนอยากเป็นรอบสองรอบสามมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกรอบสองมาเป็นพระพุทธเจ้ารอบสามไม่มีรอบเดียวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รอบเดียวนะอย่าไปนั่งคิดอุตริตประหลาดนะมันไม่เข้าท่าอะไรหรอกอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยมันสุดแสนจะเบื่อเนี่ยนะนิพพิทาเบื่อในโลกโลกีเนี่ยอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทุกพระองค์นะนิพพิทาทุกองค์แล้วเบื่อไม่อยากมาเกิดอีกหรอกแต่เห็นคุณค่าที่ต้องมาทำถึงต้องกราบเคารพบูชาเชิดชูผู้ที่ท่านจะไปก็ไปได้แต่ท่านไม่ไปท่านจะมาหรือโพธิสัตว์เนี่ยท่านกลับมารื้อขนสัตว์มาช่วยทำงานทำการช่วยมนุษยชาติอีกอะไรต่ออีกเนี่ยถึงท่านจะไม่ช่วยท่านจะไปก็ท่านก็มีสิทธิ์ทุกอย่างแต่ท่านมาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องเคารพกราบไหว้
ขออนุญาตเทียบเคียงนิดหนึ่งได้ไหมครับพ่อท่านเรื่องเบื่อเนี่ยที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื่อเนี่ยนั่นเราก็จะรู้สึกว่าไกลไปนิดนึงเพราะว่าท่านสูงเหลือเกินนะท่านจะเบื่อได้อย่างไรแต่โยมลองถามคนแก่ที่ยักแย่ยักยันนะอายุเยอะๆแล้วก็พยายามอวยพรนะให้โยมคนนั้นมีอายุยืนสัก100ปีนะทั้งหมดเลยจะปฏิเสธเสียงลงเลยโอ้ยไม่เอาแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วอ่ะวันนั้นอาตมาเดินบิณฑบาตเจอโยมผู้เฒ่าผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาแล้วก็ทักทายกันดูท่าทางท่านก็สู้ชีวิตนะอาตมาบอกโยมอยู่สักแค่ร้อยปีก็พอนะนายโยมบอกโอ้ยแค่ปีเดียวผมก็พอแล้วเพราะว่าเบื่อเหลือเกินกับชีวิตแปลกนะคนหนุ่มคนสาวอยากจะอยู่เป็นได้ร้อยปีอายุยืนยาวนานลองไปถามคนแก่สิแล้วลองบอกให้อยู่อายุยืนยาวนานเนี่ยเขากลับปฏิเสธกันนะเกือบทั้งหมดปฏิเสธอันนี้คงเทียบเคียงกันได้กับประเด็นที่พ่อท่านได้กล่าวมาน
ิพพิทานี่ก็แบบโลก
ครับผม
แต่ของพระเจ้าคำว่านิพพิทานี่มันไม่ได้เกิดอึดอัดอะไรหรอกอันนี้พิทามันเบื่อหน่ายแบบนิพพิทากับเบื่อหน่ายของคนเบื่อเซ็งเซ็งนี่มันต่างกันมันทุกต่างกันเยอะ
เรียกว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกับเบื่อหน่ายรำคาญ
ใช่มันเบื่อหน่ายคนละอย่าง
ครับผม
อ้าวมาหยิบมาจากปัตตานีอันนี้คิดว่าจะเอาอันนี้เป็นประเด็นในการที่จะเทศไปจนจบรายการผมฟังท่านอธิบายปฏิจจสมุปบาทมี11ขั้นตอนในคำอธิบายไม่เห็นมีคำว่ากิเลสมีแต่ตัณหาอุปทานภพชาติปยานใหญ่อะไรไปสงสัยว่าตัวกิเลสหายไปไหนครับนะใครทำไปตกหล่นเนาะนะเอากิเลสไปหายไปตกหล่นตรงไหนนะมาขึ้นต้นตรงนี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนก็จะต้องรู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี้ พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตรัสรู้คนสามัญไม่มีใครคิดสูตรนี้ได้หรือว่าพบความจริงอันนี้ได้ไม่มีต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็เอามาประกาศเอาไว้ให้คนศึกษาตามสูตรนี้เป็นการรู้แจ้งความจริงในมวลมนุษยโลกนะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะอวิชชาคือจะไม่เข้าใจจะไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนามรูปคืออะไรอายตนะคืออะไรผัสสะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเกิดเวทนาอย่างไรมีตัณหามีอุปทานอย่างไรเกิดภพเกิดชาติอย่างไรพอเกิดภพเกิดชาติแล้วก็มีชรามรณะนะมีโสกัปปริเทวทุกขทุมนัสอุปายาสะอะไรพวกนี้ไปนี่เป็นสายทั้งเต็มๆในปฏิจจสมุปบาทที่อาตมากล่าวเป็นภาษาบาลีไปทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะนะแล้วก็ผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกัปปริเทวทุกขทุมนัสอุปายาสะนั่นคือสายของของปฏิจจสมุปบาทอาตมาไล่ปฏิสมุปบาทได้ทุกๆตัวนี่ไม่ใช่อาตมาท่องหรอกไม่ได้ท่องหรอกอาตมาเองอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำความเข้าใจกับสภาวะพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสูตรไหนออกมาก็แล้วแต่ท่านตรัสสภาวะแล้วสภาวะมันมีของจริงแล้วมันก็เรียงลำดับกันทั้งนั้นเลยมันจะมีเรียงลำดับแล้วก็ไล่ไปพอเข้าใจสภาวะแล้วมันก็เห็นเลยว่าอ๋อพอเราเห็นเลขหนึ่งเราก็เห็นเลขสองเห็นเลขสองต่อไปก็เป็นเลขสามไม่ใช่ว่าเห็นเลขสามเราไปเห็นเลขแปดไปเห็นเลขเก้ามันไม่ใช่มันจะไล่ตัวมันเรียงไปมันมีเหตุปัจจัยไล่ๆมันก็จะจำได้ง่ายนะจำด้วยสภาวะจำด้วยความจริงไม่ใช่จำด้วยการท่องนะปฏิสมุปบาทที่สอนกันเนี่ยสอนกันให้เข้าใจความหมายแต่ไม่ได้สอนกันให้เรียนรู้เพื่ออ่านสภาวะอาตมาเห็นส่วนใหญ่กันเรียนอย่างนั้นนะเพราะถ้าขืนเรียนปฏิสมุปบาทเพื่อที่จะเข้าใจความหมายแล้วก็รู้การเป็นปัจจัยแก่กันและกันหรือว่าเป็นเหตุแก่กันและกันจากตัวนี้ถึงเกิดอันนี้จากอันนี้ถึงเกิดนี้เป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจเป็นความรู้ต่อเนื่องเรียกว่าอิทธิปัจจยตาก็ตามหรือว่าเป็นปัจจัยการก็ตามในภาษานะนะเรียกกันว่าอย่างนั้นก็ตามก็คือสภาพที่มันจะเป็นสิ่งที่เนื่องกันต่อกันจากอันนี้มันเป็นนี้เพราะอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันจึงมีตัวนี้ต่อเพราะตัวนี้มันจะเกิดมันจึงเป็นตัวนี้ต่อก็เข้าใจคนเราฟังแล้วก็เข้าใจแต่ไม่พยายามมาเรียนรู้ว่าสังขารมันคืออะไรคุณเอาวิชาอยู่มันแค่สังขารคุณยังไม่เห็นสภาพสังขารเลยสังขารคืออะไรก็สอนกันบ้างสังขารก็คือสังขารกายบ้างสังขารใจจริงๆแล้วสำคัญที่สุดในปฏิสุบาทนี่คือสังขารทางจิตนะไม่ใช่กายเลยนะสังขารของปฏิสุบาทเนี่ยคำแรกสังขารคำที่สองวิญญาณวิญญาณนั้นมันจิตใจอยู่แล้วนามรูปก็เรื่องของจิตใจสรยตนาแม้จะต่อมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายมันก็โยงใยเอาความรู้เข้าไปถึงข้างในอายตนะและมีผัสสะเอาละผัสสะอาจจะเกี่ยวข้องสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันข้างนอกได้แต่มันก็ผัสสะเพื่อจะไปเกิดเวทนาเกิดอารมณ์ในอารมณ์เวทนาในเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีตัณหามีอุปาทานนี่เป็นตัวในปฏิสมุปบาทคุณที่ถามมานี่บอกว่ามี11ตัว11คำอะไรพวกนี้ที่จริงมันมีมากกว่า11คำเอาเถอะไม่เป็นไร11หลักก็ไม่ว่ากันนะเพราะมีตัณหาอุปาทานบอกว่ากิเลสหายไปไหนอุปาทานแล้วก็ภพชาติชรามรณะอะไรเจ้าต่อไปเนื่องไปกิเลสไม่ได้หายไปไหนกิเลสมันก็คือตัวตัณหาอุปาทานนั่นแหละไม่ได้หายนะถ้าเข้าใจคำว่ากิเลสหรือตัณหารูปทานนี่เป็นไวยพจน์กันสามคำนี้นี่เป็นการตอบซะก่อนนะตอบปัญหาที่คุณถามมาสามคำนี้เป็นคำแทนพลังงานชนิดหนึ่งในตัวมนุษย์เรียกมันว่าตัณหาก็ตามอุปทานก็ตามหรือเรียกมันอีกทีว่ากิเลสก็ตามกิเลสคืออะไรคำว่ากิเลสเป็นภาษาที่เอามาจากคำว่ากิละกับเอสะไอ้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเอสะเสร็จแล้วกิละเนี่ยได้ยินมา ถ้าคุณเกิดมาคุณไม่ได้ยินอะไรเลยคุณไปขุดรูอยู่นะแล้วคุณก็ไม่รับรู้อะไรเลยนะคุณก็ไม่มีกิเลสอะไรมากมายกิเลสของคุณก็อยู่ในรูของคุณนั่นแหละเท่านั้นแหละแต่นี่คุณไปรับรู้มากิละหรือกิระเหมือนกันกอไก่สระอิรอลิงหรือกอไก่สระอิรอเรือกิละหรือกิระเนี่ยดังสดับมาแปลเป็นภาษาก็แปลเพราะๆว่าดังได้ยินมาคุณไปได้ยินได้เห็นที่จริงได้ยินได้เห็นได้รู้ได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นรับรู้มาเมื่อรับรู้มาแล้วคุณก็มาหลงพอได้รับมารู้แล้วคุณก็หลงยึดพอยึดนี่แหละคำว่าอุปทานฟังให้ดีนะกิเลสมีลักษณะตัวร้ายตัวร้ายจริงๆตัวเดียวกันจริงๆตัวเดียวกันแต่อธิบายคนละสถานะเท่านั้นเองสถานะกิเลสคือคุณไปรับมาคุณไปรับมากิเลสนี่คือไปได้ยินได้ฟังใครเขาหลอกเขาแค่เขาว่าใครอะไรไปเห็นไปจับออกมาจากอันอื่นคุณมารับมาจากอันอื่นไม่ใช่มีอยู่ในตัวเราไปรับมาแล้วคุณก็มายึดนี่คืออุปทานคำว่าอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นอุปทานไปยึดว่าอันนี้เอาอันนี้ไว้อันนี้จริงอันนี้จะต้องใช่อันนี้ใช่มันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันจะต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้จะต้องได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้นั่นแหละคุณยึดอย่างนั้นอ่ะยึดไว้ยึดคุณยึดเข้าไปตัวใดนะมันเป็นอุปทานพอจากอุปทานแล้วมันก็จะมาแสดงบทบาทมันแสดงบทบาททีใดเรียกมันว่าตัณหามันอยากมันแสดงความต้องการตามที่มันยึดว่าถ้ามันยึดเฉยๆนะยึดแล้วมันก็นิ่งๆมันไม่แสดงบทบาทนะนั่นคืออุปทานมันยึดไว้ฝังไว้ในจิตนั่นแหละอันนี้น่าได้อันนี้น่าเป็นอันนี้น่ามีอันนี้น่าได้น่าเป็นน่ามียึดอยู่มันไม่ออกบทบาทมันคืออุปทานพอมันออกบทบาทว่าเอาละว่าเอาละโวยจะเอาละนาในตามที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเอาละว่าอาการของอาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมเลยเนาะเห็นตามภาษาเลยนะพอออกบทบาทนั่นเรียกว่าตัณหาความจริงมันตัวเดียวกันหมดเลยถ้าคุณได้ยินได้ฟังมาแล้วคุณก็ไม่เอามายึดอันนั้นไม่เกิดกิเลสอันนั้นไม่เกิดอุปทานอันนั้นไม่เกิดตัณหาคุณก็ไม่มีคุณได้ฟังได้ยินมาอย่างคนที่บรรลุแล้วเนี่ยพระอรหันต์ท่านได้ยินได้ฟังโอ้อันนี้ดีนะอันนั้นน่าได้อันนี้น่าเป็นอันนี้น่ามีใช่ไหมพระอรหันต์ที่เขาจะยินเนี่ยโอ้โหสองหูได้ยินสี่หูเนี่ยพอมันพูดเสียงสะท้อนกรอกไปกรอกมาอย่าว่าสี่หรือแปดหูเนี่ยมันฟังกันหูแฉะเลยใช่ไหมอันนี้น่าได้นี่น่ามีเนี่ยนี่น่าเป็นแต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่รับมาอุปทานด้วยไม่แล้วท่านล้างแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านเลิกแล้วแล้วก็ล้างอุปทานออกหมดจากจิตแล้วมันก็ท่านก็จะไม่เอามาใส่จิตไม่ฝังลงไปไม่ยึดลงไปในจิตอีกได้แต่ฟังกิละได้ยินเท่าไรได้รู้ได้ไรได้รับมาเท่าไรท่านก็ไม่เอาไม่รับคุณท่านก็ไม่มีกิเลสอีกกิเลสก็ไม่เกิดที่ท่านอุปทานไม่ทำไมทำถ้าไม่ทำหน้าที่อุปทานเพราะเมื่อไม่มีอุปทานตัณหามันก็ไม่เกิดมันไม่มีอะไรยึดอยู่ในใจไปยึดไปฝังรูปฝังรอยฝังเอาไว้ว่าจะต้องได้ตรงนี้ต้องเป็นต้องได้ตรงนี้ต้องเป็นมาบำเรอถ้าได้ก็สุขถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้ก็สุขถ้าไม่ได้ก็ทุกข์มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้พระอรหันต์ท่านเรียนรู้จริงๆแล้วก็ล้างกิเลสพวกนี้ออกหมดจริงๆหมดจริงๆท่านก็ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานแต่รับรู้ไหมรู้หมดแหละเขาจะเป็นยังไงเขาจะมียังไงไม่ได้ปิดหูปิดตาแล้วพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ให้หนีไปอยู่ผักเขาทำขุดรูอยู่หนีไม่ต้องพบต้องเห็นอะไรไม่ใช่อยู่กับโลกเขาสังคมเขามีสังขารธรรมมีการปรุงการแต่งมีการหลอกการล่อมอมเมาครอบงำทุกอย่างรู้หมดจึงมีโลกวิถูรู้เท่าทันโลกโลกวิถูรู้โลกรู้โลกต่างๆนานารู้แล้วก็รู้เท่าทันท่านไม่ต้องไปว่าไหววาบิวอะไรกับเขาไม่หลงลมอะไรเขาไม่เลยถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะมีปัญญาและก็กิเลสหมดจากจิตแล้วด้วยแล้วก็มีปัญญาชัดเจนว่าไม่ต้องแล้วก็เป็นสุขแล้วสบายดีแล้วเพราะมีชีวิตอยู่ในโลกก็ไม่เปลืองไม่พลานไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีอะไรเลยท้าทายให้พิสูจน์เลยว่าชีวิตไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องสะสมเป็นของตนเองเลยอยู่กับความดีอยู่กับกรรมอยู่กับการงานสร้างสรรค์ทำงานรับใช้โลกรับใช้สังคม ป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมไปแล้วก็ไม่ต้องไปมีอะไรกินก็แค่กินกินวันหนึ่งเสร็จแล้วก็ความบาดแล้วก็ไม่ต้องมีอีกพรุ่งนี้แล้วก็ไปให้คนเขาแชร์พระพุทธเจ้านี่ท่านว่าโอ้โหท่านยอดยอดที่ท่านยอดเป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์นะมีแชร์มีอะไรแล้วไม่สต็อกด้วยนะพระพุทธเจ้านี่ยอดแชร์แต่ไม่สต็อกโอ้โหแบ่งแจกเฉลี่ยอะไรต่ออะไรได้ยังดีมากเลยนะสุดยอดนะสรุปแล้วคุณถามมาคำเดียวว่ากิเลสหายไปไหนอาตมาก็ขยายความแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยถ้าคุณเข้าใจกิเลสมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะกิเลสกับตัณหาแต่ทำไมในปฏิจจสมบัติทำไมถ้าเช่นนั้นทำไมจะต้องมีทั้งคำว่าตัณหาและอุปทานทำไมไม่เอาตัวเดียวตัณหาตัวเดียวก็ได้หรืออุปทานไม่ต้องมีก็ได้จริงตัณหาตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาอุปทานก็ได้ก็จริงอยู่แต่มันไม่ครบเพราะว่าจะอุปทานนี่บางทีมันนอนนิ่งนอนเนื่องนอนสงบนอนไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัณหาต้องคุยจากตัณหาไปตามไปถึงอุปทานถ้าตามไม่ถึงอุปทานคุยไม่ถึงอนุสัยอาสวะอาสวะคือเครื่องที่นอนอยู่ในก้นหมักดองอยู่แต่แตกตัวพวกนี้เนี่ยอาสวะคำแปลว่าเหมือนกับน้ำหมักดองมีตัวยีสต์มีเชื้อมีอะไรมันไม่อยู่มันไม่อยู่เท่าเก่าหรอกมันเก่งมันแตกตัวพวกนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้หรือจะแปลว่าอนุสัยใช้คำอีกคำหนึ่งว่าอนุสัยก็อันเดียวกันลักษณะเดียวกันคือเป็นตัวเล็กตัวข้างล่างตัวอยู่ในก้นบึ้งของจิตกิเลสพวกนี้มันจะหลบอยู่จังงั้นถ้ามันนิ่งอนุสัยก็คือนอนนิ่งถ้านึกแปลเป็นไทยว่านอนนิ่งมันสายะอนอนน่ะนอนอยู่เล็กอนุตัวน้อยตัวเล็กนอนอยู่เล็กๆนอนอยู่นิ่งๆเล็กๆนอนอยู่อย่างไม่ให้ใครรู้แต่ที่แท้ออกฤทธิ์นะเพราะจึงจำเป็นจะต้องปลุกจะต้องตามไปขุดคุ้ยให้หมดทั้งอุปทานแต่แค่ตัณหาไม่พอเพราะจิตมี3ระดับระดับกลางระดับต้นกลางปลายระดับกิเลสบนกิเลสกลางกิเลสใต้ก้นบึ้งนะเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้พวกนี้จริงศาสนาพระพุทธเจ้าจึงค้นพบและก็ตามไปรู้เจ้าตัวกิเลสทุกหน้าตานอกจากหมดแล้วยังมากระทุ้งกระแทกกระเทือนนะถึงไม่หนีไปอยู่ห่างจากผลไม่มีผัสสะไม่มีการกระทบสัมผัสไม่ใช่ต้องกระทบสัมผัสจะต้องกระทุ้งกระแทกกระเทือนนี่แหละถึงจะแน่จริงว่ากระทุ้งยังไงกระแทกยังไงก็ไม่กระเทือนกระทุ้งยังไงก็ไม่มีเกิดไม่มีเป็นอีกแล้วนิ่งตายสนิทไม่มีอะไรที่จะวุบแวบอีกแล้วสนิทเลยจึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งพิสูจน์ได้ทั้งปฏิบัติแล้วลดละล้างกิเลสตายแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์ทบทวนแม้แต่ท้าทายให้ยั่วยวนกระทุ้งกระแทกแต่ไม่เอากระทืบนะเอากระทุ้งกระแทกยังไงก็ไม่กระเทือนไม่กระเทือนนี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบแล้วก็เป็นวิชาที่สุดยอดนะก็อยากจะขยายความปฏิสุมบาทเพิ่มเติมให้มีความรู้เข้าใจละเอียดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจากตัณหาอุปทานก็มีคำว่าภพคำว่าชาติคำว่าภพคำว่าชาติอาตมามาได้คิดว่าคำว่าภพนี่มันลึกซึ้งมากเลยนี่อาตมาว่าจะอธิบายได้วันจันทร์นี่จะอธิบายในรายการเจาะลึกฝึกธรรมถึงเรื่องสัตว์ต่างๆสัตตาอุปปาติกาวิญญาณทิฏฐิ7อะไรพวกนี้นี่นะแล้วมันก็มีภพมีชาติโอ้โหมันลึกซึ้งมากจริงๆเลยเห็นว่าโอ้อันนี้นี่นะเรายังไม่ค่อยได้อธิบายน่าจะหยิบมาขยายความให้ผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ต้องการความละเอียดละออของธรรมะพวกนี้น่าจะได้รับฟังกันนะคือคำว่าภพเนี่ยคนที่เรียนมาบ้างก็คงพอรู้เป็นสถานที่อยู่พบคือสถานที่อยู่ที่นี้คนเราเนี่ยเอาละเราไม่พูดถึงหยาบๆแค่สถานที่อยู่คือที่ดินคือบ้านช่องเรือนชานเราไม่เอาคือที่อยู่ของจิตวิญญาณวิญญาณทิฏฐิหมายความว่าพบเป็นที่อยู่ของวิญญาณวิญญาณทิฏฐิมีพบมีแดนอยู่แดนพักให้จิตวิญญาณมันอยู่นะวิญญาณทิฏฐินี่มี7อย่างอาตมายังไม่ได้เจตนาจะอธิบายวันนี้หรอกก็ขอพูดผ่านๆมันมีลักษณะที่ยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้ลักษณะนั้นลักษณะนี้ต่างกันถึง7ประการ แต่สัตตาวาสนี่มี9สัตตาวาสกับวิญญาณทิฏฐิเนี่ยมันอันเดียวกันน่ะเป็นแต่เพียงว่าวิญญาณทิฏฐิเนี่ยมันไม่เป็นสัตว์อยู่2อย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่นับเป็นสัตว์อยู่2อย่างสัตว์สัตตาวาสคืออาศัยอยู่อาวาสคืออาศัยอยู่สัตตวาสวาสอยู่อาศัยสัตว์อาศัยอยู่ที่อาศัยอาศัยอยู่มันมีถึง9แต่มันไม่เป็นภพที่เกิดมันแค่อาศัยอยู่สัตตวามี7ขอไปสัตตวามี9วิญญาณทิฏฐิมี7ต่างกันอยู่2ก็คือต่างกันความเป็นอสัญญีสัตว์กับเนวสัญญานาสัญญายตนะนะผู้ที่เรียนมามีพื้นฐานฟังแล้วก็คงจะพอนึกออกผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็ขออภัยอาตมาคงไม่มีเวลาที่จะไปอธิบายรายละเอียดว่าอะไรจะเป็นอะไรมากมายนักอสัญญีสัตว์ทำไมนับเป็นสัตว์เอาขออภัยไม่นับเป็นวิญญาณวิญญาณทิฏฐิมี7อสัญญีสัตว์ไม่มีในวิญญาณทิฏฐิเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีในวิญญาณทิฏฐินะแต่นับเป็นสัตว์นับเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นในรายละเอียดว่าความเป็นสัตว์ที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าอธิบายกันจังเลยอาตมาตั้งใจอธิบายสัตตาอุปปาติกาอยู่พอมาผ่านตาเรื่องสัตตาว่าเรื่องวิญญาณทิฏฐิก็ยิ่งเห็นความจำเป็นและเห็นความลึกซึ้งที่บอกโอ้เรื่องนี้ต้องอธิบายสู่กันฟังเจาะลึกสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นผู้ใดสนใจติดตามวันจันทร์จะเริ่มอธิบายไปแต่คงยังไม่ถึงทีเดียวแต่จะไล่ไปเรื่อยๆปูพื้นฐานไปเรื่อยๆเพราะมันต้องมีพื้นฐานถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ฟังลัดๆเอาไปปลายมาพูดทีเดียวจะงงเพราะมันลึกซึ้งนะเพราะคนที่มีภพของจิตเนี่ยมีที่อยู่ของจิตเนี่ยวิญญาณทิฏฐิเนี่ยพอวิญญาณมันลึกเป็นอสัญญีสัตว์คือสัตว์ไม่มีความการรู้ไม่มีธาตุรู้แล้วคือไม่มีธาตุรู้นี่คือไม่มีวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้อสัญญีสัตว์มันหมดธาตุรู้มันดับอสัญญีคือดับไม่รู้เรื่องอะไรตับปีมันจึงไม่มีภพวิญญาณจึงไม่มีณที่นั้นไม่มีในตรงวิญญาณไม่มีตรงในอสัญญีสัตว์เนวสัญญานาสัญญายตนะมีอายตนะนะแต่ท่านไม่นับเป็นวิญญาณเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยท่านไม่นับเป็นวิญญาณแต่ท่านนับเป็นอายตนะอายตนะมีลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันนึงนะอายตนะของพระอรหันต์นี่จะมี2คือสัญญาเวทยตนิโรธกับเนวสัญญานาสัญญายตนะมี2ท่านเรียกอายตนะ2แม้นี่พูดไปนี่มันก็ไกลก็ลึกเนาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานนี่คงฟังแล้วก็ฟังมืดๆไปเนาะไม่ใช่ดูถูกนะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ขอขยายความอีกนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวก็ผ่านเอาเรื่องอื่นมาพูดดีกว่านะ เพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์ถ้าเราไม่เล่าเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าสัตว์เนี่ยมันมีสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พระพรหมสัตว์เสวยสุขเสวยทุกข์ถ้าเราไม่เรียนรู้ความสุขความทุกข์ที่สัตว์เสวยอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของจิตสัตว์ที่ว่าเนี่ยไม่ได้มาเดิน4ขาโยงโยงหรือเดิน2ขา8ขา6ขาอะไรนี่มีหรือแม้แต่มากิ้งกือมันเป็นกิ้งกือกี่ขาก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่สัตว์อย่างนี้สัตว์อันนี้หมายถึงความถ้าไม่เรียนรู้สัตว์อย่างนี้นะไม่มีทางนิพพานหรอกเพราะไม่รู้ความเป็นสัตว์ของเราเป็นสัตว์นรกก็ยังไม่รู้ชัดเลยเดาไปสัตว์นรกก็คือต้องไปขึ้นต้นงิ้วไปลงกระทะทองแดงไปอะไรไปโน่นมันไปใหญ่เลยนะมันไปไหนกันมันแล้วต้องไปอยู่ในตัวนี้ด้วยมันไปโน่นน่ะต้องตายแล้วก็ไปเป็นอีกต่างหากโอ้ยแล้วมันจะไปจัดการกับมันได้ยังไงมันไกลเกินที่จะเป็นเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์นรกนี่มันมีในตัวเรามันเกิดอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เกิดอยู่ถ้าเราไม่รู้ทันว่ามันเกิดสัตว์นรกมันเกิดอยู่ตัวเราเป็นเปรตก็เกิดอยู่นี่อสุรกายก็เกิดหรือว่าเป็นเดรัจฉานก็เกิดเป็นสัตว์นรกมันก็เกิดอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นต้องเรียนรู้มันแล้วก็ต้องฆ่ามันให้มันมีอาการอย่างนี้ในจิตมันจึงจะไม่ตกนรกถ้าคุณมีการดับได้ตัดนรกดับนรกตั้งแต่เป็นๆคุณตายพอคุณจะไปมีนรกไปตกที่ไหนล่ะ เพราะนรกนะมันตกจิตไปตกนรกมันไม่ได้อยู่นอกจิตนะฟังอีกใหม่นรกไม่ได้อยู่นอกจิตจิตอยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่นั่นสวรรค์อยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นถ้าของใครของมันของใครของมันคุณตกนรกก็นรกของคุณคุณขึ้นสวรรค์ก็สวรรค์ของคุณเวลาคุณอร่อยนี่คนอื่นอร่อยตามคุณไหมนั่นแหละสวรรค์เวลาคุณทุกข์ร้อนจริงๆเนี่ยคนอื่นก็ทุกข์กับคุณเหรอรสความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่คุณใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเท่าไหร่เหมือนช้อนในชามแกงเนี่ยไอช้อนคันนั้นมันไม่ได้อยู่ในชามแกงแล้วมันจะไปรู้รสของแกงเหรอชั้นใดก็ชั้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์มันไม่ได้นอกไปจากจิตวิญญาณจิตมันจะไปอยู่สถานที่ตรงนั้นไปอยู่สถานที่ของคำว่าพบจึงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในตัวเราพบชาติอยู่ในตัวเราแล้วธาตุรู้คือวิญญาณนะมันรับรสมันรับรู้มันเป็นถ้ามันไม่รู้สึกเป็นอสัญญีสักอย่างไม่รู้เรื่องอะทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอสัญญีมันต้องไม่มีพบส่วนในวัฏยานาสยายตนะมันลำเรืองมันจะรู้ไม่ใช่นรกก็ไม่รู้สวรรค์ก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละมันลำเรืองมันจึงเหมือนกันกับสัญญีสัตว์มันดีกับสัญญีสัตว์นิดนึงที่มันพอรู้นี่วัฏยานาสยายตนะมันพอรู้ตัวนั้นเองแต่ของพุทธเจ้าท่านแก้กลับเลยว่าในวัฏยานาสยายตนะไม่ได้ต้องเป็นญาณทัศนะเต็มปรับพ้นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นญาณทัศนะเต็มเป็นความรู้ที่รู้เต็มรู้ยอดรู้นิดๆหน่อยๆรู้ครึ่งรู้กลางรู้เล็กน้อยหรือว่ารู้เกือบหมดแล้วยังไม่หมดยังเหลืออยู่หน่อยนึงก็ไม่เอารู้ให้ครบให้เต็มหมดเลยจึงเรียกว่าพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่ใช่พบที่จริงเป็นตัวผ่านหรือตัวอาศัยเท่านั้นเองนั่นนี่ความรู้สึกไว้ค่อยฟังเจาะลึกฝึกธรรมอาตมาจะขยายความยกรูปธรรมยกอะไรแต่อธิบายให้ฟังสรุปแล้วอาตมาใช้เวลาไปจนหมดเวลาจนได้นะก็ขอยืนยันว่าปฏิจจสมุปบาทนี้พระเจ้าท่านสอนไว้นี่ไม่ใช่สอนไว้ให้เรามาเข้าใจความหมายแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันเท่านั้นแต่เราจะรู้เลยว่ามันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันจริงเมื่อเป็นสังขารแล้วคุณไม่รู้จักสังขารมันก็กลายไปเป็นวิญญาณอารมณ์จิตนั่นแหละวิญญาณสังขารก็อารมณ์จิตบอกแล้วว่าสังขารนี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สังขารกายสังขารจิตเมื่อมันไปเป็นวิญญาณแล้วจะเป็นวิญญาณสัตว์นรกมันก็เป็นสัตว์นรกของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วคุณก็ไม่รู้มันปรุงเข้าไปแล้วมันปนเปมันก็สมประสานเข้าไปแล้วมันก็ไปเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาหรือจะเป็นมนุษย์อะไรก็ตามใจคุณเถอะเราต้องอ่านต้องแยกต้องวิเคราะห์ต้องเกิดญาณให้ได้ถึงจะเรียกว่านามรูปนามคือญาณปัญญารูปคือสิ่งที่ถูกรู้คุณจะต้องรู้ความเป็นสังขารความเป็นวิญญาณความเป็นสัตว์นรกความเป็นเทวดาความเป็นสัตว์เจริญจะเป็นอริยบุคคลหรือจะเป็นกัลยาณชนก็จะต้องรู้จริงๆแล้วว่าอาการขนาดนี้จิตอย่างนี้เป็นกัลยาณชนอย่างนี้เป็นอริยบุคคลอย่างนี้เป็นโสดาบันนะอย่างนี้เป็นสกิทาแล้วคุณจะได้ไม่งมงายจะได้รู้แจ้งเห็นจริงไม่มีใครมาโกหกเราไม่มีใครมาหลอกเราได้เป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องมีญาณทัศนะหรือมีญาณปัญญาพวกนี้อย่างแท้จริงที่จะรู้มันเพราะฉะนั้นถามว่ากิเลสตัณหาประธานถามด้วยภาษาคุณจะอ่านกิเลสมันออกหรือไม่มีคำว่ากิเลสในปฏิสุบานก็ตามตัณหาอธิบายไปแล้วอุปทานอธิบายไปแล้วมันมีจริงๆเลยโอ้นี่มันกำลังไปกามตัณหาตอนนี้มันกำลังเป็นเพราะตัณหามันเป็นตัณหาออกมาให้เห็นเลยตอนนี้เรากำลังเอาตัณหาล้างตัณหาวิภวะตัณหามาล้างกามาล้างภพอะไรเราก็จะเข้าใจถึงตัณหาต่างๆมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์แรงอย่างไรตัวลีลาของตัณหามันเป็นพลังงานสรุปแล้วเป็นพลังงานทางจิตพลังงานที่จิตเพราะเราจะรู้เลยโอ้มีพลังงานอันนี้อย่างนี้พลังงานนี้ใช้ได้มันช่วยนี้ได้มันทำลายนี้ได้หรือมันส่งเสริมสร้างสรรค์อันนี้ได้นี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ควรจะศึกษาสำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์และก็ได้พบทฤษฎีหลักได้พบปรักวิชาที่สุดยอดของพระพุทธเจ้ามันน่าจะได้ศึกษาแม่พูดแล้วนี่อาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาเกิดมาชาตินี้มันต่ำต้อยด้อยวาสนาเนอะทำงานนี่โอ้โหต่อสู้คนเขาไม่ค่อยจะรับรู้รับฟังเขาไม่ยอมรับอะไร อย่าว่าแต่อะไรมากเลยน้องชายอาตมายังไม่รับเลยเขาบอกนับเป็นญาติแท้เท่านั้นไม่ยอมนับเป็นญาติธรรมขนาดนั้นเลยนะซึ่งอาตมาก็ไม่ได้แปลกไม่ได้เรียนไอ้นั่นอะไรเราก็บอกเออมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องสามัญเลยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะมันจะบอกว่าคนเราเมื่อเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วอย่าเสียชาติหรืออย่าเสียชาติอย่าเสียทียังไงยังไงคุณก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเอาใจใส่เลยเถอะเอาเวลาไปเสียหายเป็นเวลาลาบลายศแย่งสรรเสริญโลกียสุขเอาไปเสียเวลากับมันนักหนาและบางคนปาก็ไป50 60แล้วนะตื่นสักทีเถอะเลิกมันไม่ใช่เลิกทีเดียวหรอกเราพักซะเบาเอาหันมาใส่ใจเอานี่เอาเวลาแรงงานทุนรอนมาศึกษาทางด้านนี้ให้เป็นสำคัญกว่านู้นไม่ได้ให้ทิ้งมาทีเดียวไปเดี๋ยวจะกินเป็นภาระสองข้างคมก็มันเรียนรู้แล้วมันจะลดทางโน้นได้บ้างมันจะลดลงไปลดลงไปแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่เป็นสาระเวลาคุณตายคุณเอาเงินไปด้วยไม่ได้สักบาทนะลาภยศอะไรคุณเอาไปไม่ได้เลยนะแต่คุณได้ธรรมะคุณธรรมพวกนี้ไปกับตัวคุณตลอดไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอันนี้เป็นทรัพย์แท้นะเกิดมาต้องรู้จักทรัพย์ที่แท้มั่งนี่ไปหลงงมงายโยงไอ้ขี้หมาอะไรพวกนั้นโอ้โหเจ้าบุญคุณเอ้ยเสียเวลาไปเหน็ดเหนื่อยหนักหนาเลือดตาแทบกระเด็นโอ้โหเลือดตกยางออกมาก็มีอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วตายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้หนี้สินได้บาปได้กิเลสหนาขึ้นไปอีกด้วยโอ้สวยจริงๆมันสวยจริงๆนะไม่รู้จะรู้สึกกันหรือเปล่าที่อาตมาพูดเนี่ยนะพวกคุณฟังนี่คุณอาจจะรู้สึกได้เพราะว่าคุณฟังมาหลายเที่ยวหลายทีแล้วนะพยายามอย่าช้าอย่าช้าแต่คนฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งอะไรเนี่ยเอาไปคิดไปนึกไตร่ตรองดีๆหน่อยเถอะว่าอย่าเสียเวลาเปล่าเป็นโมฆะบุรุษเลยขอให้พยายามมาภาคเพียรเพื่อที่จะได้สิ่งสำคัญของชีวิตที่เกิดมาไม่เป็นโมฆะบุรุษจากการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเอาทิ้งไว้ตรงนี
้ครับผม
ก็คงลูกไว้ให้ท่านดันไป
ก็คงสั้นๆตอนช่วงท้ายครับเพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสเป็นญาติแท้ญาติธรรม เป็นทั้งญาติแท้ญาติธรรมเพราะว่าจริงๆคำว่าญาติในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้หมายถึงความเกี่ยวพันกันโดยสายเลือดอย่างเดียวอะแม้กระทั่งคำโบราณไทยยังบอกว่าผู้เป็นแม้เป็นชาติเป็นเชื้อหากไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่า แม้ไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาทำนองนี้เป็นต้นเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพวกเราได้สั่งสมภาวะแห่งจิตวิญญาณโลกุตระจิตวิญญาณที่จะนำเราไปสู่การออกไปจากภพหรือที่อยู่ของจิตวิญญาณที่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งไปสู่จิตวิญญาณสูงสุดถึงขั้นอรหันต์จะนำเราไปสู่ความเป็นญาติแท้และญาติธรรมได้อย่างแท้จริงขอกราบขอบคุณพ่อท่านที่อธิบายเนื้อหาสาระมาทั้งหมดที่อุตส่าห์อธิบายแม้กระทั่งถึงเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7แล้วก็สัตวาส9ซึ่งจะได้ฟังต่อในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในรายการเจาะลึกฝึกธรรมขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับพ่อท่านครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านขอให้เจริญในกุศลธรรมโดยทั่วกันพุทโธธัมโมสังโฆ